ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngunga mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipaitu zali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Lubwa na Kamu na Tamugenga na Kibumba pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika poko ilamo pe boyebo lamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota na Lingala na Lola Kala America The Voice of America. Nanzele ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot tozui pe lisungi ya Marius Muunga po na sango eye na sango ya mokili ya lelo tokolobela secrétaire d'état to Moyimbula Matari ya Amerika atali bikolo bya bapaya Anthony Blinken asengi na Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kokitisa matata na monele ya ekolo Congo Demokratika akutanaki lelo na G20 na Bali na ministre ya mambia bapaya ya Rwanda. Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita li ya bikolo bya Afrika ya Est po na bitumba na ekolo Congo Demokratike azalisika na Goma kasi ya mbona yango akutanaki na ngambo mingi kati na bango Bayi Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu. Bosambi sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS po mokambi molandi ya Assemblée Nationale basambi libaye basengi na Cour Constitutionnelle kotala botamboli likolo bya buku likonzi ya lolenge Cour ya Cassation emimi makambo kinosika.
Avant bokanga député mibeko ane lobike esengeli ba juge ya Cour de Cassation basiège mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que Akangi, honorable Jean-Marc, et puis atingi na prison Makala.
Minulu miabo pesi mangwele maboko nobwa COVID-19 na bafandi mibandi lelo na ingumba Beni na Nord Kivu. Mundele mboka kolonel Narcisse Muteba na bakambi basusu bazalaki kuna.
Kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu.
Na lina kanabiso na bozindu ya lelo tokolanda ndenge ba mama ya etuka ya grand bandundu ya kala basangani na lingongo ya ba femme leader pona kusunga bayibakini bitumba na kwa muto tokolanda yango na masolo Marius Munga kobeta na Colette Nzingo azali moko na bango kasi yambo na yangu tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Bituluku bia bato bazali ko kima bitumba biebi kobi kongala lilo kati na M23 na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pene na kilometre tukumi bale na nord ya ngumba Goma mingi mingi na mboka Kimbumba na territoire ya Nyiragongo epa ibondongwani bo koma kima kasi uto mokolo mposo moliki banzene neke baike balobi ete bakimi bitumba baike ba vandi sika na kan ya Kanyaruchinya kasi bazali na bobangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda e bakisi basusu. Nzokande mutindami ya EAC likita la bikolo bi Afrika ya Est mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma nguma mokonzi ya Nord Kivu na tina ya kubongisa masolo miakimia maimasengeli kusalema mokolo mwayambo ya mposo mokoya na Nairobi na Kenya. Masolo mango makosangisa baimbu la matali ya ekolo Congo Demokratike M23 na balakisi bilongi ba mangomba masusu ya basimba minduki pe batomboki ya monyele ya ekolo eye. Uhuru Kenyatta auti bongo kolekisa mikolo mibale na Kinshasa epa iwapi asololaki mpona kimya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Na ingoma mokonzi ya RDC Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ba mboka bantoma ba bikolo bya bapaya bayi ONU mpe bayike ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri bituka bisatu ya monyele ya ekolo Congo Demokratike epa bitumba mingi bizali kosalema na mangomba ya ndenge na ndenge ya basimba minduki pe batomboki uto sika pene na mibu tukumisatu. Misala mia Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ya EAC boyebondimaki kotinda mampinga maituka eye na ekolo Congo Demokratike mpona kobotola mandoki na basimba minduki mpe batomboki. Kasi esenga maki yambo na mangomba maiko tika bangomo ko mando ki pe kokota na misala miyemi Nairobi. Kino sika, malako mango masala ma na inote. Ekolo Kenya etinda ki mokolo mamposo moleki ba soda ba yango ba yambo na etinda eyi. Uganda pe zali na kati, kasi mapinga na yango masala ka uto pene na mobu moko elongo na FARDC mapinga ba ekolo Kongo Demokratike bitumba na beni pe na Ituri na batomboki ba ADF ba iba utaka yambo kuna. Burundi pe lokola ekota na RDC uto sanza ya mwambe ileka na tina ya kubundisa ba Red Tabara. Motango ya bato bazali na mokilisika moliki miliar mwambe sakoli ONU. Pona Nations Unies, bomati ya motango boye bozali likonzi likoki komema ntombwa kasi ONU ekundoli ntango COP27 ezali kosalema na Egypte ete bato banso basengeli kokabola mokumba pona kobatela mabele na bato banso. ONU elobi ete motango ya koleka ya bato mozali nde na bikolo bizali na bobola. Chine nde eleki na motango, kasi end ekokoma yambo mobu mokoya na koleka 1.4 milliard ya bato. Ekolo Kongo Demokratike pe tangemi kati na bikolo bikozala na bato koleka, kino tokoma na 2050, lokola pe Egypte, Ethiopie, End, Nigeria, Pakistan, Philippines pe Tanzanie. Kutu bingumba bia Afrika, lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa na RDC pe Dar es Salaam na Tanzanie, nde bikokoma bisika motango mwa bato mingi koleka bakozala na mokili na suka ya ekeke eye elobi ONU. G20 likitalie ya bikolo tukumi bale bileki na Nkita na mokili, Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis akutani na ministre wa yambo ya sika Italie oyo azali ya extreme droite Giorgia Meloni. Bayokani kokoba kopesa maboko na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala na yango. Nzoka nde President Joe Biden ya Etats-Unis na Jinping ya Chine bakutana kilobi loleki na masolo mapembeni ya likitalia G20 na Bali. Joe Biden na Jinping bandimi kokitisa matata kati na bikolo bya bango mpe kosala elongo. Na COP27 likitalia ONU pona Italie klima, ekolo Kongo Demokratike, Brésil na Indonésie, ba bandi uto lobi loleki boyokani pona kosala elongo na bobateli nzamba enene. Bikolo bisatu biye, bilingi kobanda koyokanaka pona maimatali misolo mipesa maka pona klima mpe talo ya carbone ya crédit carbone.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye. Secrétaire d'État au Moyen-Orient Matari ya États-Unis ya Amérika a spesengi na Rwanda ko sala ko zwami kanu pona kokitisa matata to pe bobenda ni boyozali na monile ya Ekolo Congo Démocratique. Anthony Blinken a kutani lelo na masolo na ministre ya mambia bapaya ya Rwanda Vincent Biruti pe ya PCA sango yango bozali kolanda sango na ya mokili lelo uto Washington DC. Bosambi sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale basambeli baye basengi na cour constitutionnelle kotala botamboli likolo ya buku likonzi na lolenge cour ya cassation ememi makambo kino sika tolanda sango yango na Christine Abedito.
Na bosambi sami, ba avoka ya mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda, ba lakisa ki ete, ba yebi sa cour constitutionnelle pona inconstitutionnalité to bozangi bolandi ya buku likonzi na kotele mela motango ya mbeba oyo procureur général Atili Kriyon na bango. Mpe, ba talisi ete, cour ya cassation e boya ki bosenga inconstitutionnalité boye. Ba tombola ki, na bosambi sami ya suka. Toyo kabongo maître Georges Lutula, moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda.
To sala ki requête, to saisir cour concessionnelle pour que a examiner nanu les actes posés par les parquets, si ces actes sont constitutionnels ou anticonstitutionnels. Ba violation ezala ki mingi ya constitution na ba loi oyo ba bengi règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale, loi mususu ba bengi loi sur la procédure devant la cour de cassation. Ba loi nyoswana et qui si kokanga député kotinda ye na prison makala. Et puis avant bokanga député mibekwane lobike esengeli ba juge à cour de cassation ba siéger, mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que akangi honorable Jean-Marc et puis atindi na prison makala. wana ezali violation grave ya constitution. Donc ye moko déjà dès le départ a bibisa ki dossier na na bango.
Pona maître Fall Mamba, moko ya balobeli, ya lingomba politique Alliance pour le changement, ye atali siete, bambeba na misala mia bosambi sami ezali ebele. Liboso, mokambi ya lingomba na bango, afunda makimpo na mbeba mitano, sikawa, ekomi zomi na mibale. Pona bango, bambeba to vice de ya procédure, ezali, yango wana, bapesi mokongo, na cour de cassation, pona kokende na cour constitutionnelle, mpo ete, pesa bango e ya Nonokinoki. Toyo Kafal Mamba, ye azali moko ya walobeli, ya Alliance pour le changement.
Les éléments soulevés par le ministère public pour na poursuivre honorable Jean-Marc Kakabunda Kabun, les alaki clarté. Un réquisitoire au ba déposa ki na niveau ya Assemblée nationale, ba alaki ko poursuivre ye pour na 5 griefs. Mais au niveau de la cour de cassation, tant que vous avez fixé l'affaire, il s'est fait que vous avez poursuivre pour 12 griefs. Mais cette façon de faire des choses, vous allez faciliter tes compositions, tes défenses et tes backers, vous allez poursuivre au juste pour combien de griefs. C'est pourquoi on avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité pour que. Na niveau ya ba juge constitutionnel toi ennemi to kokiko évoluer et na audience ya lobby il était question ya séance ya instruction na niveau ya cour de cassation en attendant ba statuer sur élément ya constitutionnalité ou défense et soulever na niveau ya cour constitutionnel.
Jean-Marc Kabund afundami pona koloba na bokutani na bapanzi sango maloba maye mazali na makoki ya kofinga makoki kobenga bana mboka kotomboka mpe kobebisa lokumu mpe na bamisala mia mboka mpe lokumu ya mokonzi ya mboka. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Lokola bauti kolanda ezalaki bongo Nathalie Sekabuoro simu rabie matondo mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba.
Sango ya mokili lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba na ikolo Kongo Demokratika zali sika na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu simana kukutana na bakambi ba ikolo ba ntoma bya bikolo bya bapaya pe balakisi bilongi ya bituka ya Est ya RDC bayi etuka ya Ituri pe bazalaki kati na masulu asalaki lobi na Kinshasa tulanda sango yango na Christina Bedito.
Baie tuka Ituri omo tango ya zomi kati na bango bakonzi ya bilenge basi na bakumu bae ba kendeki na Kinshasa poso moleki bayamba maki lobi loleki na mokonzi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kukamba masolo mabuyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Kongo na basimba manduki bae bazali kozangisa kimya omunyele ya mboka toyoka moko na balakisi elongi na Ituri na masolo mango toka Irene Vaweka.
Rencontre oyotoye na délégation ya Ituri eza pona kokutana na facilitateur ancien président ya Kenya otala makambo ya Est surtout makambo ya sécurité na par rapport ya ba groupe armé nyoso bazana kati ya Ituri comment situation na communauté nanu comme ça abengi si communauté ayoka comment situation sécuritaire na ba groupe armé zo affecté mais surtout koyoka eloko nini communauté aza ango lokola attente eloko nini communauté azo zela na Nairobi 3 e koka kosunga pe ezonga na Ituri na pale pe ba communauté ba pesa ba recommandation pour que ba attente wana ko ba recommandation e ko kakusunga ba organisateur na facilitateur pour na ko préparer Nairobi 3. Nairobi 3 e kozala effectivement ce qui nzambe asungi d'ici quelques semaines. Nairobi 3 e kozala na ba représentant ba communauté ba kokende na ba groupe armé comme ça ba ko mema ba revendication na bango na ba préoccupation na bango.
Zokande makanisi ebele matali samaki na milulu miango tolanda lisusu Irene Vaweka.
Consultation au ekosunga facilitateur a meka ko comprendre situation à solo communauté à zo vivre mais aussi a ko ka ko mema ma préoccupation ya ba communauté
bona baye tuka ezali malamu ko solola na basimba manduki kasi ya mutuya sima ya Nairobi ya mbala eye esengeli na basimba manduki patika Bitumba opesa ki maloba na DJ Dikele motangi sina ba université na RDC
toko ki ko espérer nini o de plus en plus zoko remarquer que ba action sezo salema en faveur à peu autour à RDC eza kotambola gambo ya Nairobi to ebite soke eza initiative ya RDC ya mboka na biso to ezali initiative ya ba occidentaux bao bazaka na base ya makambo mingi zo salema ba mboka na biso awa na biso ezali ya liboso batu ya mboka na bato ya musika bayoka bosenga ya bana Ituri bayoka pe pona nini te ba conflit nini interne o eza kosala ke tozanga kimia
ka o bazo ko impose biso ango na kati ya mboka par exemple ba manipulation ba tireur de ficelle ndenge tobenga ka bato kobenda benda kobenda te makambo ebeba tangu mususu ezali opportunité bandeko na biso ya Ituri babi misango posa na miso ya facilitateur nous espérons qui na retour na bango mungongo ba kopesa kuna e koyokama ko memela biso en plus mais e kozala toujours bonne chose.
Simba etelisanga ya East Africa nde aponi Uhuru Kenyatta pona kokamba masolo ya boyoka nikati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na basimba manduki bokutani na ngambo iso bokosalema na Nairobi na Kenya Bunya République Démocratique du Congo Christina Bedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito Uto Bunya.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tango na biso ya Linaka Nabuzindo. Ba mama ya province ya Oizraki kala province ya Grand Bandundu ba sangani na Lingumba ya ba femme leader du Bandundu pona kolukanzela ya kopesa lisungi na ba kema Bitumba bia kwa muta Bitumba biye bizali kati na ba bundi na ba simba minduki ya bayi kabila ya bayaka na ba teke. Marius Munga ayambi bongo na linaka na biso ya lelo mama na kombo ya Colette Nzinga wazali moko na ba mama baye tulanda.
Colette Nzinga, mbote na yo?
Mbote na yo ndiko Marius Munga.
Toyambi yo lelo po obetele biso lisolo ya lisanga oyo ba mama les femmes leaders du Bandundu ozana kati na bango bosali pona kosunga ba ndeko na biso oyo bazwi likama na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Okoki kobetele biso moke lisolo eza penza nini?
Allo, merci pour la parole papa nanga Marius. C'est vrai que les camps Oyo et Zuibiso, na province de Soya Grand Bandundu, et les camps que ça la passe, na Nengi, Batiri, Wane, Salamaki, na ma côté, na zone Wana, biso tozu les kanisi en tant que maman déjà, parce que biso tozu porté, bana, moi, na neuf ans, na libumu. Donc, pas si Wana, ce qui, moi, na zu, moutou, azui, ils ont affecté biso na un peu plus. Et y a moutou, zu, qui les kanisi Wana, nous sommes qu'une petite poignée de femmes leaders du Grand Bandundu. Pour bisonner cette cause à la peine, Kati a affiché OT, mais néanmoins, les Kanisi Oyo, les Alipona, ou Yana, les Sungi, la bande de Konabiso Oyo, bah sinistre Oyo, bah Kimi, place Bitumba Izalaki, bah Koti Nakati à ma village, Moussousou, pour voir se, bah se retrouver, bah se trouver refuge. Mm. Et on va bisou tout, Zaki, les Kanisi Wana, pour Nakoya Kusunga Bango, donc Namoukou, c'est Izalinini. Kusunga Bango, pour le moment, tout Zaki, idée d'abord, les Kanisi Alibosé, Zaki Nanou, tonge la bango moi bandaku parce que na ba village wana bandaku na bango nyoso ezikaki ba meka ko to ba retrouver ba ma place na moyen ya ba logement et malheureusement les kanisi wana ko 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 salamate pour le moment parce que bazana na possibilité te ya kozonga na ba village na bango po kimia vraiment à vrai dire et continue nous bien te alors total iskolikanisona comme ezana nous possibilité to lui na urgence ezalini urgence ezali que ba maman na ba papa o ba kimi baza ko se réfugier na kati ya la ville Bandundu na ba village mususu oiza na pembeni alors toujours que dans les sungi wana ne fils que moi couverture savon mungwa eloko ya kolia et moi bah qui si peso qui est comme on en a donc de ko pesa ba on a nous ba première nécessité wana pour bazala nango ba meka ko survivre na yango.
OK, to moni le kanisi na bino ezali ezali malamu penza ka soki totali na boki bliso na affiche oyo ba mama oyo bazali awa eza banani tant bozolo ba femme leader ya Bandundu eza banani penza.
Bon ba mama o bazana kati ya affiche oyo oyo ngai onazolo bela binonde kona bino Colette Nzinga ngam nazoki likanisi wana ya ko o regrouper ba mama oyo nyoso bomoni na kati ya affiche nganaza vraiment pas à politique. C'est vrai que je côtoie des hommes politiques mais je suis à politique et je suis plus dans la dans l'associatif nazali plus na eloko babengi association pour nazana fondation nanga tout ce qui est social wana peneza créno nangai eloko na sala kango le mieux yango wana politique penza na kokaka mingi te pour na yebi vraiment mingi te donc likanisi ezala ki que pour na kosunga mandeko na biso na benga ki bande kona biso oyo baya ko tia biso au point na likanisi oyo tozui mais to loba ki deja de, na jeu d'entrée que ezala a politique. C'est vrai na kati affiche bo mona ba mama ministre bo mona gouverneur ya ville ya komut bo mona ba sénatrice bo mona toute classe politique de femmes d'affaires on des journalistes des grandes grands journalistes ya mboka na biso bazawana. Mais tout le bas qui a une couleur politique qui était, tous les bêtes à l'issolo et politique qui était, tous les bêtes à car à l'issolo et au Kenyoko Sunga, bande qu'on a biso.
Alors, si vous avez bien besoin de l'Ikanisi, n'est-ce pas que vous avez besoin de l'Ikanisi, 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 ou bien vous avez besoin de l'Ikanisi, collecte de fonds, n'est-ce pas que vous avez besoin de l'Ikanisi, que vous avez
Papa Marie, si vous avez besoin de l'Ikanisi, que maman avez besoin de l'Ikanisi, batu ya to s'organiser ça déjà bien parce que tout biso mutu to menaka ba ménage donc ndaku maman mutu a za ka maîtresse ya ndaku donc ayebi ningi ko sala pona e bana ba lia donc biso en tant que ba maman na moi caisse na biso otoza na otoza ki déjà na toza déjà na moi fond moko ya déjà ya deux parts mais ezako kokate papa Marius parce que ningi tozo lo ba boye bande ko wana ba déplacer baza plus de 2000 déplacés. Alors, na limenga na biso toza na eza ya kokokate yango to lobi ah bato o baza na bonne volonté soki ba moni projet oyo ba tuti sami motema na bango et tuti sami soki pe ba kokoje ko tia biso loboko e kozala malamu yango to lancer collecte de fonds oyo et ko permettre que moto oyo akozala na possibilité na un fond deux fonds akosunga biso na ndambo obiso toza na libenga na biso to sangisi to sali action moko ya munene ekoki ko permettre ke au moins to soulager plusieurs familles.
Initiative aujourd'hui ezali malamu penza kasi bato mingi bazali komituna ndenge nini kosukisa bitumba oyo ezali kuna na kwa muti kati na bayaka na bateke boku kite na simalikanisi oyo lokola boza ba mama kuluka kuvandisa bato pona kusilisa conflit oyo ezali kuna na mboka wana olie kaka omela bango bloka olie to ebiki bazana besoin boku ki koma initiative oyo teti na kuluka kuvandisa bato pona kuluka kimia
yango na ebandeli soki olanda kinga bien papa Marius na lobaki ke biso toza mama donc pasi oyo ezole kakuna biso toza plus affecté ozomona papa na ngai donc likanisi ezali que komema biloko kovandisa pe ba papa na biso wana ndenge babengi banini ba chef coutumier ou bien batu o na territoire o tokokende komona en tant que maman na maloba na biso oyo tokozala nango ekoki koapese na conseil oyo tokoki koaporte na solution oyo tokoki komema tokozangisa te kosala yango mais awa nalinga mpena na souligne soki tokopesa conseil bandeko na biso bazala malamu ndenge bazalaka d'habitude parce que makambo oyo le kakuna moi j'ai des images ici soki na talengo ezo pesa na insomnie na zoko kokolala te ça va que ba soko tali muke papa Marius ba pratique wana ezo sala makuna eza ba pratique na biso te nous les no Congo tozalaka violente ozo mona papa na ngai tozalaka violente tozalaka très pudique omoni likambo oyo le kina kwa mutu soki otali yango oyo leka na bandeko na biso ya est okomona ke soki olingi kosala mpe étude de comparation okoki kokompare na est makelele esalamaka mingi tu vois les gens de est sont là bazosala bamarche bazobima bazolakisa mokili ke biso awa ezosimba te mais tala kote na biso silence un peu radio on a à peine des informations vraiment à peine des vidéos de photos tozolakisa mingi te même si ko nazo bano bato baza vraiment na kati ya difficulté mais information pe ya malonga pona bato ba mona makamezo le kakuna ezate donc pour dire que ce n'est pas d'autre culture de ya kokata bato ba mitu ya kosala makama bongo alors biso to kokene déjà na message ya paix to ko lobango pista ki Congo devana kimia betu ke vana na sans une avait donc nous on est vraiment calme hein. Tokozala nzema otabi soka na munoko eloko mo tokokoloba ya kimia en bref po kimia ekota sont okota na ba jeu politique ou bien na ba calcul politique
alors siko ceux qui batou balingi ndengo lobi bozan a besoin ya soutien a batou ezali na ba contact ba numéro contact batou bakoyi ko benga bino pona ko contacter bino pona otala ndenge nini ko sunga bino
oui tozan ba numéro contact awa numéro contact mo kezali déjà à plus 41 779 311 882. Numéro Moussou Cézali, plus 32 465 536 865. Moussou Oyasuka Ezali, plus 32 483 056 680.
Voilà. Merci Mingia, Colette Nzinga, nazali ko rappeler na bande kozali ko na biso ko zali na Lingomba Oyo, les femmes leaders du Bandundu obosangani pona ko luka ko pesa lisungi na bande ko na biso ya territoire ya Kwamut bazali na bazali ko kima bitumba biye bizali ko lika kuna totundi botoni lokolo ndima iko yano na mituna na biso na ibite soko zali na lobasuka
lobasuka ezali kaka toza na unité ensemble nous gagnerons. Makamazo le kanamboka na biso to tchonka na mabonde li parce que ça facilité en tout cas nazo senga kaka na bato oyo baza vraiment mité mamalam baza touché na projet na biso oyo ba hésiter té na ko sunga biso nazo beta c'était na ba ressortissant nyonso du grand Bandundu et loko oyo eza ko concerner pe bino un peu plus que d'autres personnes. Lèvons-nous comme un seul homme pour vraiment aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins.
Merci Mingi, Colette Nzinga.
Matin de Mingi na Marius Munga pona les solo ilié na mama Colette Nzinga itali lisungi pona bayebaki mbitumba na kwa muto na maindombe. yangonde soki sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki secrétaire d'état to moyimbula matière ya États-Unis ya Amérika atali bikolo bya bapaya Anthony Blinken asengi na Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kokitisa matata na monili ya ekolo Congo démocratique. Anthony Blinken akutani na Bali na G20 na ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda Vincent Biruta. Uru Kenyatta azalisika na Goma. Tupesi matundu mingi na Fatuma Kala la Alimati na PJ. Ngai kumbunanga Edi Sango tukutana na 20h30.